Lavrov Azərbaycan və Rusiya arasında həm iki tərəfli, həm də çox tərəfli əsasda münasibətlərin inkişafından söhbət edib. Bu xüsusda əlaqələrin daha da inkişafı üçün geniş potensialın mövcudluğu diqqətə çatdırılıb. Nazir ki, Sergey Lavrov bölgədə mövcud olan gərginliyin aradan qaldırılması, regionda sülh və təhlükəsizliyin tam təmin olunması istiqamətində üçtərəfli bəyanatların icrasının vacibliyini qeyd edib. Görüşdə həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər iki tərəfli və regional məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb deyə nazirliyin açıqlamasında deyilir. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi beynəlxalq ictimaiyyətə çağırış edib. BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasında qeyd edildiyi kimi, Azərbaycan regional sülh, sabitlik və inkişafa sadiqdir. Azərbaycanın bununla bağlı mövqeyi aydın, prinsipal və ardıcıldır. Beynəlxalq hüquqa və formalaşmış beynəlxalq təcrübəyə əsaslanır. az.şafakna.com-un xəbərinə görə bu, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin BMT Təhlükəsizlik Şurasında Laçın yolundakı vəziyyətlə bağlı aparılan müzakirələrə dair şərhində əksini tapıb. Qeyd olunub ki, Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycanın təklifinə cavab verməyə, siyasi və hərbi təxribatlarını dayandırmağa, təcavüzkar ritorikasından və hərəkətlərindən əl çəkməyə, Azərbaycanla Ermənistan arasında dövlətlər arası münasibətlər çərçivəsinə daxil olan bütün məsələlərin sülh yolu ilə diplomatik həllini tapması üçün birbaşa danışıqlara xoş niyyətlə yanaşmağa, Ermənistanı inandırmaq məqsədi ilə beynəlxalq ictimaiyyətə çağırışımızı bir daha təkrar edirik. Radiosundan Dünya Tənəfdədə başlıqlı növbəti vəlişimizi dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Vəlişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində Qərbi Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. Ayətullah Sistani BMT nümayəndə heyəti ilə görüşüb. BMT baş katibinin müşaviri və İraqda IŞİD cinayətlərinin araşdırılması qrupunun rəhbəri Christian Richard'ın rəhbərliyi etdiyi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nümayəndə heyəti İraq şiələrinin lideri Ayətullah Seyid Əli Sistani ilə görüşərək müxtəlif məsələləri müzakirə edib. Görüşdə həmçinin bu beynəlxalq nümayəndə heyətinin həyata keçirdiyi son fəaliyyətlər və IŞİD qruplaşmasının cinayətləri, terrorçuların təqibi və məhkəmə işləri sahəsində əldə etdiyi nailiyyətlər barədə ictimaiyyətə məlumat verilib. Christian Richard Nəcəf şəhərində Ayətullah Sistani ilə görüşdükdən sonra İraqdakı terror qruplaşmasının cinayətlər üzrə komissiyanın fəaliyyəti haqqında izahat verib. Komandam hesab edir ki, bütün qurbanların cinayətlərinin təşkilatçıları və icraçıları üçün cəza tələb etmək hüququ var. BMT baş katibinin xüsusi müşaviri və beynəlxalq istintaq qrupunun rəhbəri əlavə olaraq deyib, IŞİD-in terror aktları nəticəsində zərər çəkmiş insanları unutmaq mümkün deyil. IŞİD cinayətkarları İraq mədəniyyətini, ölkənin sosial və etnik müxtəlifliyini məhv etmək istəyirdilər deyə o vurgulayıb. IŞİD İraqda dinc sakinlərə hücum edib. IŞİD terror qruplaşması İraqın Diyala vilayətində dinc sakinlərə qarşı hücum edib. Əl-Furatın verdiyi məlumata görə nəticədə 7 mülki vətəndaş həyatını itirib, 6-sı da yaralanıb. Qeyd olunur ki, IŞİD terrorçuları İraqın Diyala şəhərində mülki avtomobilləri hədəf alıb. İsrail rejimi mərkəzi Asiyanın növbəti hədəfinə çevirir. Siyanist İsrail rejimi xərçəngvari nüfuz siyasəti çərçivəsində mərkəzi Asiya ölkələrini özünün yeni poligonuna çevirməyə can atır. İsrailin Xarici İşlər Nazirliyi öz tweetində bu barədə bildirir ki, yaxın günlərdə nazirlik mərkəzi Asiya ölkələri, yəni Qazaxıstan, Özbəkistan, Türkmənistan, Qırğızistan və Tacikistandan nümayəndə heyətini qəbul edəcəkdir. Qeyd olunur ki, nümayəndə heyətinin əsas diqqəti BMT-nin narkotiklər və mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsi ilə əməkdaşlıq çərçivəsində sərhədlərin mühafizəsi və cinayətkarlıqla mübarizəyə yönəlib. Nümayəndə heyətinin İsrailə səfəri çərçivəsində Milli Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatı, Çirkili Pulların Yuyulması Təşkilatı, Ədliyyə Nazirliyi və işğalçı rejimin digər müvafiq qurumları ilə görüşlər təşkil olunacaq. Siyasi rejim illərdir mərkəzi Asiya ölkələri ilə iqtisadi, siyasi və hərbi təhlükəsizlik sahələrində əlaqələrini dərinləşdirməyə çalışır və bəzi region ölkələrində onun gizli fəaliyyətləri müşahidə olunmaqdadır. O rejim nümayəndələrinin Tacikistan rəsmiləri ilə iki tərəfli münasibətləri dərinləşdirmək üçün etdiyi səfərlər və iki tərəfli görüşlər isə daha çox diqqət çəkir. Siyanist rejim Dəmişqə qarşı raket hücumu təşkil edib. Siyanist İsrail Dəmişqə yaxınlığındakı bir neçə nöqtəyə zərbələr endirmişdir. Bu barədə Suriya Dövlət Mediyası məlumat yayıb. Məlumatda Suriya Müdafiə Qüvvələrinin atılan raketlərin bəzilərinin qarşısını aldığı bildirilir. Ölkədəki müharibə xəbərlərini tədqiq edən Suriyadakı İnsan Haqları Təşkilatı bu hücumlarda Hizbullahın sursat anbarlarının hədəfə alındığını və iki nəfərin öldüyünü açıqlayıb. Və sonda İsrailə məxsus PUA Qəzzada qəzaya uğrayıb. Siyans İsrail qivlərinə məxsus olan Skyraider tipli pilotsuz uçuş aparatı Qəzza zolağının qılıf bölgəsində qəzaya uğrayıb. İslamazəri.com-un xəbərinə görə Ərəb mediasının məlumatında deyilir, Siyans Hecm Ordusunun sözçüsü Avichay Adari İsrailə məxsus pilotsuz təyyarələrinin qəzaya zolağında qəzaya uğradığını açıqlayıb. Adriya iddia edib ki, bu PUA haqqında məlumatların sızması ilə bağlı heç bir narahatlıq yoxdur. Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfdədə başlıqlı növbəti verilişimizə bu qədər deyirik. Bizimlə qaldığımıza görə minnətdarıq, hörmətli dinləyicilər. Bugünkü verilişimizdə ötən həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbi Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Sağ olun.
Değerli dostlarımız, haberlerin üçüncü ve sonuncu hissesiyle efirdeyik. İlk önce bir mədəni ve bir idman haberini eşidib, ardınca redaksiyamıza daxil olan en son yeniliklerin xulasasıyla bir daha tanış olacaksınız. Bosniya ve Hersegovina'da müqavimət şahidleri bir mərasimdə anılıbdır. Bu mərasim Bosniya ve Hersegovina'nın müxtəlif şəhərlərinin qeyri-hökumət təşkilatları ve şahid ailələri ve veteranlarının və Sarayeva Zaman Fondunun sayıları ilə həyata keçirilib. Bu mərasimdə iştirak edənlər böyük dövlətlərə qarşı mübarizədə müsəlmanlar arasında birliyin qorunub saxlanmasının vacibliyini vurguladılar. İranın Bosniya ve Hersegovina'daki mədəniyyət ataşesi Muhammed Hüseyin Ənsari mərasimin təşkilatçılarına təşəkkür edib və deyib, qəhrəmanlarımız xalqın azadlığı və müstəqilliyini qorumaq üçün ən çətin tarixi dönüş nöqtələrində canlarını fəda etdilər və şəhidlik məqamına ucaldılar. Bu iki dost xalqın qardaşlığının zirvəsidir və bu qəhrəmanlar onun vasitəçiləri olublar. Visokonun Ali Ruhanisi Mithat Afandi Cakavlovic deyib ki, insan hüquqları və ləyaqəti uğrunda qanları tökülən İran və Bosniya müqavimət qəhrəmanlarının xatirəsini yad etmək hər şeydən vacibdir. Mərasimin kənarında Şahin Süleymanın şəkillərinin nümayiş olunduğu fotogaleriya təşkil edilib və iştirakçılar tərəfindən maraqla qarşılanıb. İranın terrorla mübarizə üzrə Ali Komandanı General Leytenant Qasim Süleymanı 3 yanvar 2020-ci ildə ABŞ-ın keçmiş prezidenti Donald Trump'ın birbaşa əmri ilə Bağdad Beynəlxalq Havalimanı yaxınlığında ABŞ-ın pilotsuz uçan aparatının zərbəsi nəticəsində şəhid oldu. Hücum zamanı həmçinin İraqın Xalq Səfərbərlik Qüvvələrinin sədr müavini Əbu Mehdiyar Mühəndis və digərləri də şəhid olub. Şəhidlər və milli qəhrəmanlar əbədidirlər və gələcəyə gedən yolda bizim üçün bir yol göstərəcəklər. İranlı idmançı 2020-ci ildə Ağır atletika üzrə dünya reytingində birinci yerdədir. İran presi məlumatına görə 2022-ci ildə ağır atletika üzrə dünya reytingi rəsmi olaraq açıqlanıb və bu siyahıda İran idmançıları da var. İranlı ağırlıqlardan Rasul Motamedi zədə səbəbindən bu yaxınlarda keçirilən Kolombiya dünya çempionatını bıraxsa da ümumi rekordu 200 kg olmaqla 102 kg çəki dərəcəsində dünya reytingində birinci yerdədir. Həmçinin digər İranlı ağırlıq qaldıran Əli Rıza Muini gənclər kateqoriyasında 89 kg çəki dərəcəsində ümumilikdə 357 kg nəticə ilə ikinci yerdə qərarlaşıb. Muini gənclər kateqoriyasında 96 kg çəki dərəcəsində ümumilikdə 348 kg çəki ilə altıncıdır. Rəsul Motamedi müvəqqəti olaraq çəkisini dəyişərək 109 kg çəki dərəcəsində iştirak etdikdən sonra cəmi 397 kg nəticə göstərərək dünya sıralamasında 3-cü yer qazanıb. Dəyərli dostlar, indi isə bugün eşitdiyiniz xəbərlərin xülasəsini dinləyirsiniz. İslam İngilabı Keşikçiləri Korpusu Sepahın Başkomandanı İrandakı son ixtişaşlara toxunaraq deyib, düşmən son ixtişaşlarda bütün var gücü ilə meydana gəldi, amma məğlub oldu. Visoko şəhərinin Mədəniyyət və İdman Mərkəzində Bosniya və Hersegovina qəhrəmanlarının və müqavimət şəhidləri Hac Qasım Süleymani və onun silahdaşı Əbu Mehdiyar Mühəndis xatirəsində həsr olunan 3-cü anın mərasimi keçirilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri ölkəsinin heç vaxt İranla münasibətlərin gərginləşməsinin tərəfdarı olmadığını vurğulayıb. Rusiya və Türkiyə artıq Türkiyə ərazisində qaz qovşağının yaradılması layihəsinin icrası üzrə işə başlayıblar, bunu Qazprom şirkətinin rəhbəri bildirib. Yaponiya İraqa Basra əyalətindəki neft emalı zavodunun modernləşdirilməsi üçün 120 milyard yen yaxud 1 milyard 200 milyon dollar kredit verəcəkdir. Mərakeş xalqı Fələstin əmalarına dəstək vermək və ölkələrinin İsrailə münasibətlərinin normallaşması prosesini pisləmək üçün paytaxt Rabat və daha 35 şəhərdə küçələrə çıxıb. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu və BMT-nin baş katibi Antonio Guterres arasında telefon danışığı olub. Yaponiyada ötən gün koronavirusdan rekord sayda ölüm halı qeydə alınıbdır. 415 ölüm halı. Və Siyonist rejimi müharibə naziri verdiyi açıqlamada bu rejimin formalaşmaqda olan kabinetin infiltrasiya üzvlərinin hərəkətləri və bu hərəkətlər fonunda münaqişənin genişlənməsi ehtimalı barədə xəbərdar edilir. Hörmətli dostlarımız, xəbərlərin üçüncü hissəsi də bu qədər. Sağ qalın.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
خدای متعال می‌فرماید و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون الگو برای همه مؤمنین نه برای زنها فقط
بخن الله تعالی قرآن آیه‌سنده بویرور Allah iman gətirənlərə Fir'onun zövcəsini misal çəkdi. Fir'onun xanımı təkcə qadınlar üçün deyil, bütün müminlər üçün örnəkdir. İman gətirənlər üçün. Allah Taala iki qadını bütün müminlərə örnək göstərmişdir. Biri Fir'onun xanımı Asiya xanım, onun barəsində bir neçə cümlə deyilmişdir. Ardınca isə buyurur, Həmçinin namusunu, ismətini möhkəm qoruyub saxlamış İmranın qızı Məryəmi də misal çəkdi. Biri də Həzrəti Məryəm, bəli, bu ikisi bütün bəşəriyyət üçün, yeryüzündəki bütün möminlər üçün örnəkdir.
İn du nəfər və həməyə zənhəyə bərdistə və uliyyə ilahi az cinsə müənnəs, həmə dər behəştən digə, coşun behəştə.
Bu iki nəfər eyni zamanda qadın, cinsinə mənsub olan bütün ilahi evliyalar behiştdədir. Hamısının yeri behiştdir.
Onun vaxt Fatimə-i Zəhra səyyidətun nisa-i əhlil cənnət.
Fatimə-i Zəhra sallallahu əleyhi isə cənnət qadınlarının xanımıdır. Bunların hamısının başında durur.
Ma nəmi təvanim biştər az in un məqamatı dərk kunim.
Biz o məqamları bundan artıq dərk etməyə qadir deyilik. Allah Taala'nın və Peyğəmbər sallallahu əleyhi kəlamı Həzrət Fatimə sallallahu əleyha'nın gerçək məqamını daha gözəl, daha tutarlı şəkildə çatdırır. İslam məntiqində, İslam maarifində qadınlar üçün bir örnək, bir model müəyyən olunub. Bu model mükəmməl bir modeldir.
Zən-i İslami ibarət əst az on mövcudi که دارای ایمان است، دارای عفاف است، متصدی مهمترین بخش تربیت انسان است.
یعنی اسلام دا قدن ایمانلی، عفتلی، اولاد انسان تربیتسینین ان مهم حسسینی یرنه یترن بیر وارلیقدیر.
Sabahınız xeyir olsun inşallah, əziz və istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosunun bugünkü səhər verilişləri də burada sona çatır inşallah. Axşam bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və axşamın salamına dək sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ qalın, Allahın amanında.